ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท. Variety นะคะกับคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชานะคะรับหน้าที่เปิดรายการเดี่ยวนะคะเนื่องจากพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะไม่สบายนะคะรายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะสังเกตว่าอากาศในกรุงเทพนะคะและปริมณฑลนี้จะเย็นสบายนะคะแต่ว่าก็อยากฝากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพนะคะออกกำลังกายเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงของใกล้จะสิ้นปีแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะนอกจากออกกำลังกายแล้วทำบุญกันเยอะๆด้วยนะคะค่ะมาเข้าสู่3ช่วงของรายการของเรานะคะในวันนี้นะคะช่วงแรกบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ค่ะวันนี้อาจารย์ชดาก็มีเพลงเพราะๆนะคะจากประเทศฮ่องกงมาฝากนะคะเป็นเพลงจีนนะคะแล้วอาจารย์ก็จะพูดถึงประวัติความเป็นมาของประเทศฮ่องกงนะคะแล้วเปิดเพลงจีนเพลงนึงที่คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเพราะเป็นเพลงประกอบหนังประกอบละครนะคะก็คือเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งหลายท่านอาจจะไม่เคยฟังนะคะแต่ต้องลองฟังดูค่ะว่าอาจารย์จะเอาเพลงอะไรมาเปิดนะคะค่ะช่วงต่อไปสนทนาหน้าไม้นะคะวันนี้พบกับดิฉันเองนะคะแล้วก็น้องเบนนะคะคุณเบนจมานณมหาชัยนะคะเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งเราก็มาพูดคุยกับเทคโนโลยีกู้ภัยนะคะในฟิลิปปินส์ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะคะประเทศฟิลิปปินส์ก็พบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากนะคะก็คือพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนนะคะซึ่งเราจะมาคุยให้ฟังว่าเวลาที่มีภัยธรรมชาติเนี่ยเทคโนโลยีจะช่วยเราได้ยังไงนะคะลงมาดูกันนะคะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระนะคะอาจารย์มดผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะจะมาเล่าถึงคนท่านหนึ่งนะคะก็คือเล่าประสบการณ์ว่าบุคคลท่านหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วเวลาที่เราอาจารย์อยากจะบอกว่าเวลาที่ก่อนที่เราถ้าเราไม่อยากเกิดอุบัติเหตุนะคะเราก็ควรระมัดระวังนะคะดูแลตัวเองก่อนเพราะเนื่องจากว่าจากประสบการณ์ของบุคคลท่านนี้เนี่ยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ค่ะเราอาจจะไม่ค่อยไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะเราก็อาจจะรอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยเราก็รอได้ยากขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะฝากเป็นข้อคิดนะคะให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถนะคะถ้าเกิดดื่มสุราค่ะอย่างที่เรารณรงค์กันนะคะก็คือเมาแล้วนะคะอย่าขับนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety วันนี้นะคะขอฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามรับฟังรายการของเรานะคะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วจับต่อไปในครั้งต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท. Variety ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวฮ่องกงกันนะคะฮ่องกงมีชื่อเป็นทางการที่ยาวมากๆค่ะชื่อภาษาไทยคือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนอยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้งแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยประกอบไปด้วยเกาะฮ่องกงซึ่งมีขนาดประมาณ80ตารางกิโลเมตรมีเกาลูนมีขนาดประมาณ46ตารางกิโลเมตรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของฮ่องกงเขาเรียกกันว่าเขตดินแดนใหม่ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า New Territories นะคะแล้วก็เกาะอื่น รวมกันแล้วประมาณ969ตารางกิโลเมตรพูดได้ว่าฮ่องกงเนี้ยมีขนาดแค่1ใน6ของพื้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเทียบกับไทยเราเนี่ยจากเว็บไซต์วิกิพีเดียเขามีข้อมูลบอกว่าฮ่องกงมีประชากรประมาณ7ล้านคนเท่าๆกับกรุงเทพเลยจากข้อมูลประชากรของไทยในปีพุทธศักราช2556เนี้ยของสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วกรุงเทพก็มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงเล็กน้อยเท่านั้นเองคือว่ากรุงเทพของเรามีขนาดประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตรในขณะที่ฮ่องกงมีพื้นที่รวมกันแล้วทั้งเกาลูนทั้งตัวเกาะฮ่องกงแล้วก็ทั้งเขตดินแดนใหม่ที่เรียกว่า New Territories แล้วก็เกาะต่างๆอีกเล็กน้อยเนี่ยรวมกันแล้วฮ่องกงมีพื้นที่แค่ 1,096 ตารางกิโลเมตรข้อมูลเหล่านี้นะคะทำให้ดิฉันสนใจฮ่องกงมากแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสนใจฮ่องกงมากเช่นกันก็เลยอยากพาท่านไปเที่ยวที่นี่เพราะว่าฮ่องกงเล็กกว่ากรุงเทพนิดเดียวแต่ว่าเขาเป็นดินแดนที่เจริญมากผู้คนถ้าท่านได้ไปเห็นก็จะชื่นชมมากเลยเพราะว่าคนดูขยันขันแข็งเดินเร็วทำงานรวดเร็วแล้วก็เขาทำการค้าเก่งมากท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินมาบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยฮ่องกงก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านประมงค่ะอยู่ในเขตอำเภอซินอั้นเมืองเซินเจิ้นแล้วก็คำว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นภาษากวางตุ้งภาษาจีนกลางเรียกว่าเซียงกังหมายความว่าท่าเรือหอมชื่อก็แปลกนะคะความเป็นมาเขาเล่ากันว่าที่กวางตุ้งเนี่ยเป็นที่ปลูกไม้หอมอย่างนึงแล้วก็เวลาส่งออกขายเป็นสินค้าออกก็ต้องมาขนส่งถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกที่อยู่ทางตอนใต้สุดของจีนก็คือที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเหมาะกับการเป็นที่จอดเรือสินค้าขนาดใหญ่ก็เลยทำให้ฮ่องกงกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลกมาจนปัจจุบันตามประวัติศาสตร์ของฮ่องกงนะคะท่านผู้ฟังก็คงเคยทราบว่าฮ่องกงเนี่ยอยู่ใต้การปกครองของประเทศจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังคือเมื่อประมาณคริสตศักราช618ถึง907แล้วก็ต่อมาก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีคริสตศักราช1842หรือราวพุทธศักราช2385ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3ของราชวงศ์จักรีของไทยเรามีเรื่องราวเล่ากันว่านะคะในช่วงคริสตศตวรรษที่19เนี่ยประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษสมัยพระราชินีวิกตอเรียเนี่ยได้ส่งกองทัพเรือออกไปยังน่านน้ำต่างๆทั่วโลกเลยแล้วก็หนึ่งในกองทัพเรือของอังกฤษนำโดยกัปตันชื่อว่าชาลส์เอเลียตคนนี้เขาได้แล่นเรือผ่านน่านน้ำระหว่างแหลมเกาลูนแล้วก็เกาะแห่งหนึ่งที่ล่ำลือกันว่าเป็นที่หลบพายุของพวกโจรสลัดกัปตันเอเลียตคนนี้ได้กลิ่นหอมอย่างหนึ่งก็เลยจอดเรือแล้วก็ขึ้นฝั่งส่งล่ามไปสอบถามชาวจีนก็ได้ความว่าท่าเรือหอมหรือว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นที่ขนถ่ายไม้หอมกัปตันคนนี้เขาประทับใจมากเมื่อเขากลับไปอังกฤษพอดีได้รับการแต่งตั้งให้มาประจำเขาเรียกว่าฝ่ายการพาณิชย์ของอังกฤษนะคะประจำภาคพื้นเอเชียแล้วช่วงนั้นเองก็อังกฤษกับจีนเนี่ยก็มีปัญหากันเรื่องการค้าฝิ่นจนกระทั่งเกิดสงครามการค้าฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษกัปตันเอเลียตคนนี้ในปี1839เขาก็เลยตัดสินใจยกพลขึ้นบกที่เกาะฮ่องกงแล้วก็ประกาศดินแดนบริเวณนี้ให้เป็นของอังกฤษและต่อมาหลังจากนั้นก็ยังคงมีสงครามฝิ่นระหว่างอังกฤษกับจีนอีกรวมแล้ว2ครั้งด้วยกันและในที่สุดปลายศตวรรษที่19อังกฤษก็บีบบังคับให้จีนทำสัญญาให้อังกฤษเช่าซื้อเกาะฮ่องกงประคาบสมุทรเกาลูนแล้วก็พื้นที่ของลำน้ำซินเจิ้นซึ่งปัจจุบันเรียกว่าดินแดนใหม่หรือ New Territories นั่นเองนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอังกฤษขอเช่าจากจีนเป็นเวลาถึง99ปีแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอังกฤษก็ยอมทำการส่งมอบฮ่องกงคืนให้จีนในปีพุทธศักราช2540โดยที่อังกฤษขอให้จีนให้สัญญาว่าจะยอมให้ฮ่องกงเป็นเขตปกครองตนเอง ภายในเวลา50ปีโดยกำหนดให้จีนปกครองฮ่องกงในด้านการต่างประเทศการทหารและก็ความมั่นคงเท่านั้นส่วนด้านอื่นๆเช่นนโยบายเศรษฐกิจการค้าการเงินการพาณิชย์อังกฤษขอให้จีนให้สิทธิและก็เสรีภาพกับฮ่องกงให้ได้ดำเนินการด้วยตนเองภายในเวลา50ปีต่อจากปีพุทธศักราช2540เป็นต้นไปแล้วด้วยทำเลที่เหมาะสมของฮ่องกงทำให้ฮ่องกงยังคงดำรงฐานะการเป็นเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศและก็เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราจะเดินทางไปฮ่องกงเราก็ต้องเดินทางทางเครื่องบินท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังก็คงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมรายการวันนี้ดิฉันจึงอยากพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวฮ่องกงกันเพราะว่าเป็นดินแดนที่มหัศจรรย์ทีเดียวอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังแล้วว่าแค่เป็นที่ที่มีอาณาเขตเล็กกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำแต่ว่าเขายังคงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งทีเดียวก็น่าไปเที่ยวใช่ไหมคะถ้าเราจะเดินทางไปฮ่องกงเราก็ไปไม่ยากเพียงไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการแล้วเครื่องบินก็จะพาเราบินออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานครราชสีมาปราจีนบุรีบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารผ่านดินแดนสุวรรณเขตของลาวแล้วก็ผ่านเวียดนามแล้วก็บินข้ามทะเลจีนใต้ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า South China Sea แล้วเราก็ถึงฮ่องกงที่อยู่ทางตอนใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนระยะทางที่บินก็เป็นระยะ 1,720 กิโลเมตรใช้เวลาก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งพอถึงฮ่องกงแล้วเพลงแรกที่น่าจะได้ฟังเมื่อถึงฮ่องกงก็คือเพลงเกาลูนฮ่องกงเป็นเพลงที่ฟรานซิสยิปนักร้องที่โด่งดังมากของฮ่องกงเป็นผู้ร้องไว้ในปีพุทธศักราช2517เนื้อเพลงก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษเชิญชวนให้ผู้คนมาเที่ยวฮ่องกงบอกว่าเป็นเมืองที่สนุกสนานท้องถนนน่าเดินเพราะว่ามีสิ่งต่างๆเพลิดเพลินเจริญตาจนใครๆก็ชอบเที่ยวฮ่องกงฟังดูนะคะเป็นเพลงสนุกๆท่านผู้ฟังสามารถร้องตามได้เลยเพราะเป็นเพลงง่ายๆสั้นๆเชิญฟังค่ะ
Hong Kong, we like Hong Kong, that's a place for you. Kowloon, Kowloon, Hong Kong, we like Hong Kong, that's a place for you. Walking down the street, full of joy, come here, rickshaw boy. Take me down the street, chop, 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 hoppa, hoppa, how ding, how ding, dong. Kowloon, Kowloon, Hong Kong.Like Hong Kong, that's a place for you. You've been around, seeing plenty of towns, baby. What are you looking for? You find more than you bargain for when you go Hong Kong. Shopping in places, strange beautiful faces, are talking the language you know. You find.China, it's not very far away. Nights and lights and swinging sights like the town. You'll be aglow. You find more
down the street, full of joy. Come here, come here, rickshaw boy. Take me down the street, chop, chop, chop. Hoppa, hoppa, how, ding, how, ding, dong. Kowloon, Kowloon, Hong Kong. We like Hong Kong, that's a place for you.
เพลงน่าสนุกใช่ไหมคะถ้าท่านผู้ฟังชอบดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าเมื่อก่อนที่หนังเกาหลีจะเข้ามาโด่งดังในบ้านเราเนี่ยหนังฮ่องกงเข้ามาโด่งดังในเมืองไทยอยู่ก่อนแล้วโดยเฉพาะหนังทีวีชุดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ซึ่งนำแสดงโดยโจหวนฟ้าเรียกได้ว่าเป็นหนังชุดที่ดังที่สุดประจำปีพุทธศักราช2523ของทีวีบีจากฮ่องกงทีเดียวเพลงประกอบหนังชื่อเพลงเชียงไฮ้บีชหรือภาษาไทยก็น่าจะเรียกว่าเพลงชายหาดเมืองเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญยกย่องอย่างแพร่หลายทั้งในฮ่องกงแล้วก็ในต่างประเทศรวมทั้งในประเทศไทยเราเองด้วยจากเว็บไซต์ Hakka People หรือว่า chowhan.com บอกว่าเพลงนี้ดังเป็นพลุแตกเลยผู้ร้องเพลงนี้ก็คือฟรานซิสยิปนั่นเองทางเว็บไซต์ได้แปลเพลงนี้ไว้เพราะมากๆดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะได้ฟังเพลงนะคะเขาบอกว่าคลื่นกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นสายน้ำที่ทอดยาวหลายพันไมล์ไหลต่อเนื่องชั่วนิรันดร์ไหลชะร้างเรื่องราวต่างๆของโลกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่ไหลผสมปนกันนี้มันคือความสุขและความทุกข์ยากนักที่จะบอกความแตกต่างระหว่างความโศกเศร้าความทุกข์ในกระแสน้ำความสำเร็จความพ่ายแพ้ยากนักที่จะเห็นในสายน้ำถึงความรักหรือความเกลียดที่มีต่อกันเราจะลากันวันนี้ด้วยเสียงเพลงประกอบหนังเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปดิฉันจะเล่าเรื่องชีวิตและผลงานเพลงของฟรานซิสยิปให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะสวัสดีค่ะ
จนนี้世间事混作滔滔一片小流，似喜似愁，浪里分不清欢笑悲忧，成功失败，浪里看不出有味。就算分
ฒนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติกับช่วงของเทคโนโลยีนะคะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้คราวนี้พี่ซันคะเราก็จะมาต่อกันคราวที่แล้วใช่ไหมคะที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่อง
ผลเสียต่อสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย
ใช่ค่ะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนก็คือที่เล่นเกมได้อะไรได้ที่ใช้อยู่แล้วก็ iPad หรือไม่น่าจะรวมพวกเขาเรียกอะไรนะคะพี่คอมพิวเตอร์เครื่องจิ๋วๆอะแล็ปท็อป
ทั้งหลายนะคะ
นะคะก็คือคราวที่แล้วเนี่ยก็คือเราพูดกันไปเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับตาแล้วก็โรคเกี่ยวกับที่ปวดศีรษะปวดข้อบ่าไหล่
ใช่ค่ะ
อัน
นี้เรามาต่อกันเลย
มาต่อนะคะทีนี้ว่าโรคที่อาจจะเกิดได้ต่อไปก็คือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ไม่น่าเช
ื่อ
เลยเนา
ะเป็นยังไงคะพี่ซ
ันไม่น่าเชื่อมาส่งผลแต่มันเป็นไปแล้วค่ะเนื่องจากการนั่งหลังงอของเรานั่นเอง
ใช่ค่ะ
นั่งเป็นระยะเวลานานๆ นะคะมันจะทำให้เราหายใจไม่ได้เต็มที
่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่ซันก็คือว่าบางทีเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็เผลอไงเก้าอี้มันแล้วแต่ว่าเราก็นั่งยังไงแล้วเราก็ค่อยหลังมันค่อยงอขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยหายใจได้ไม่เต็มที
่
พอหายใจได้ไม่เต็มเขาบอกว่าการนั่งหลังงอเนี่ยนะคะ มันทำให้เวลาหายใจเราหายใจไม่สุดปอด
ใช่
ทีนี้ว่าปอดมันก็ขยายไม่ได้เต็มที่เสร็จแล้วพอทำอย่างนั้นเยอะๆเนี่ย มันส่งผลให้อาจจะเป็นภูมิแพ้
ใช่ค่ะ
เป็นหวัดบอยหรือเป็นหอบหืดก็ได้เพราะว่าการหายใจให้เต็มที่ให้สุดปอดของเราเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการไหลเวียนของอากาศในร่างกาย
ใช่
ถ่ายเทอากาศดีอากาศไม่ดีอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่ค่ะ
อันนี้หนูว่าตัวหนูก็เป็นเพราะว่าเรานั่งโต๊ะทำงานแล้วบางทีเรานั่งไม่ได้หลังเนี่ยไม่ได้พิง
นั่งไม่ถูก
พ
นักพิงทางนั่นเอง
ใช่พอไม่ได้พิงพนักพิงเสร็จเนี่ยมันก็จะงอมันก็จะเป็นไปเองพี่ซันเป็นบ้างไหมคะ
มันจริงๆมันไม่ได้เป็นไปเองหรอกอาจจะเพราะเราไม่ระวังในการนั่งมากกว่า
บางทีเขาบอกว่าให้หาหมอนมาหนุนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เวลานั่งแล้วก็ไม่ชอบพิงถึงพนักพิงเนี่ยก็หาหมอนมาหนุนอย่างน้อยให้หลังเนี่ยได้พิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าให้มันง
ออ
่าต่อไปนะคะมีอะไรอีกคะพี่ซัน
อีกอันนึงก็อันนี้ไม่น่าเชื่อนะคะเป็นโรคอ้วนหรือโรคกระเพาะอาหาร
ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็น
ได้ย
ังไง
การติดจอติดคอมพิวเตอร์ติดโทรศัพท์นี่ทำให้เราเป็นโรคอ้วนได้ด้วยอ่ะเนื่องจากอะไรคะน้องเบน
เพราะว่าเราก็เพลินไงคะแล้วเราก็กินมีสองกรณีมีสองกรณีมีเป็นโรคอ้วนกับโรคกระเพาะอาหาร
กระเพาะอาหารใช
่แต่ประเภทที่เล่นอย่างเดียวไม่กินเลย อย่างนั้นนะคะก็คือเห็นได้ชัดเจนก็คือพออาหารไม่เข้าตามเวลา มันก็เป็นโรคกระเพาะอาหารได้ง่าย
ใช่
มีแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เล่นแล้วหิว
หิวไปเรื่อย
ก็กินไปเรื่อยหยิบนู่นหยิบนี่กินไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ว่าพี่ซันเคยสังเกตไหมหนูเคยสังเกตว่าช่วงไหนเนี้ยถ้าเราไม่ได้ขยับตัวแต่เรากินเยอะอ่ะมันจะรู้สึกอึดอัดอ่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งวัยอย่างพี่นะคะวัยผู้ใหญ่นี่พุงออกจริงๆค่ะลงพุงเลย
เขาบอกว่าพอเราเนี่ยไม่ได้ขยับตัว
ใช่ไม่ได้ใช้พลังงาน
มันก็ไม่ได้เผาผลาญ
ค่ะ
แล้วก็กินไปเรื่อย
ใช่อ
ย่างนั้นนะคะมันก็จะอ้วนต่ำมา
ใช่ไขมันก็สะสมไปนะคะหน้าท้องก้นต้นขา
ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินเข้าไป
ใช่
ถ้ากินพวกมีคอเลสเตอรอลเยอะแล้วเผาผลาญไม่ดีก็สะสมไป
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้อีกโรคนึงโรคเกี่ยวกับนิ้วแล้วก็พวกข้อมือค่ะพี่
ใช่นิ้วล็อก
เพราะว่า
เส้นเอ็นข้อมืออักเสบ
เพราะว่าเวลาเล่นเกมหนูเห็นเขาจะใช้เนี่ยมือนึง
อันนี้ถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนนะคะ
สมาร์ทโฟนแล้วก็พวกอะไรที่เรา
จริงเวลาเราพิมพ์คีย์บอร์ดถ้าเราใช้งานหนักไปก็เป็นเหมือนกัน
เป็นค่ะก็คือมี2ถ้าเป็นจอคอมพิวเตอร์อ่ะเราก็จะจับที่ตัวเมาส
์
ก็จะคลิกๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็น iPad หรืออะไรที่มันเป็นจอที่เราถือได้ข้างนึงข้างนึงก็จะถืออีกข้างนึงเราก็จะจิ้มๆๆนั่นแหละค่ะเขาบอกว่า มันเหมือนกับว่าการที่นิ้วเราอยู่ในท่าหงิกงอต่อเนื่องเป็นชั่วโมงเนี่ยมันก็คือเราต้องเกร็งนิ้วไง
ใช่ค่ะ
แล้วก็ข้อมือก็ต้องเกร็งด้วยนั่นนะคะแล้วก็มันทำให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเกิดการอักเสบได
้ค่ะ
แล้วก็มันก็จะเริ่มจากเมื่อย
ใช
่แล้วก็มันก็จะอาจจะกำมือไม่ค่อยได้แล้วก็รู้สึกมือแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้วันนั้นหนูก็เป็นที่หนูปนกับพี่ซันว่าเอ๊ะทำไมเจ็บข้อมือจังเลยอย่างเง
ี้
ยค่ะแล้วพี่ซันก็บอกว่าเพราะหนูเล่นเกมมากเกินไป
อันนั้นเป็นการวิเคราะห์นะคะยังไม่ได้พบแพทย์อันนั้นเราวิเคราะห์เอง
เราวิเคราะห์เองแต่ว่าตอนนี้เขายังชั่วขึ้นแล้วอาจจะเป็นไปก็เป็นจริงๆก็ได้
หรือไม่ก็อ่านหนังสือมาก
สรุปว่าสรุปว่า 1 2 3 4 5โรคที่พูดมาเนี่ย
เ
ป็นเนี่ยเป็นไปซะ3โรคเพราะว่าทุกวันนี้ทำงานใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักแล้วก็ชอบเล่นเกมนั่นแหละค่ะก็เป็นเราก็ต้องรักษาร่างกาย
นะนะคะแล้วก็หาทางอื่นออกกำลังกายมั่งทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะ
แล้วก็มีเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับข้อมือหรืออะไรเดี๋ยวนี้มันก็มีอุปกรณ์เยอะแยะที่เอาไว้บริหารข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ถ้ารู้ว่าถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวกับการเล่นเกมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรงานบางงานเขาจะต้องใช้คอมพวกงานออกแบบอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องใช้คอมต่อเนื่องนานๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงมีวิธีที่ในการผ่อนคลายหรือในการเขาเรียกว่าอะไรคะพี่ลูกบอล
อ
ะลูกบอล
ลูกยางที่เอาไว้คือกำแบบีบแล้วมันจะบริหารนิ้วบริหารมือเรา
ก็คือว่าก็ให้หาในลักษณะนั้นมาช่วยนะคะ
ใช่
ทีนี้เราก็จบเรื่องสุขภาพไว้ก่อนเท่านี้เราม
าผลเสียจากการใช้เทคโนโลยีนะคะ
ทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องดีๆของการใช้เทคโนโลยีกันบ้างซึ่งอันนี้เพิ่งผ่านมาได้
ประมาณเดือนกว่าเดือนนึง
นะคะก็คือเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ใช
่ไหมคะประเทศฟิลิปปินส
์ในอาเซียนนะคะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองค่ะ
ทีนี้ว่ามันเป็นอะไรคะพี่ซันที่เราบอกว่ามันเป็นประโยชน์นะจากการใช้พวกเทคโนโลยีเนี่ยค่ะ
ค่ะก็ที่เราได้ทราบข่าวสารกันไปนะคะก็คือล่าสุดประมาณต้นเดือนพฤศจิกนี่ทางประเทศฟิลิปปินส์นี่เจอพายุไต้ฝุ่นลูกหนึ่งนะคะชื่อไต้ฝุ่นไหเยี่ยนนะคะหรือชื่อท้องถิ่นของเขาคือพายุโยลันดา
ชื่อเพราะ
ชื่อเพราะมากแต่ว่ารุนแรงมากเลยค่ะ
ทีนี้ว่าที่บอกว่าเทคโนโลยีเอามาช่วยตรงนี้ก็คือว่าเขาใช้โทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็ที่เป็นไร้สายถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นอะไรที่มีสายเนี่ยมันก็ถูกพายุทำลายไปทีนี้ที่เขาเอามาช่วยก็คืออย่างนี้พอเราเกิดภัยพิบัติเนี้ยการติดต่อญาติพี่น้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะยากเขาบอกว่าถ้าเป็นในสมัยสักประมาณหลายๆสิบปีมาแล้วเนี่ยแทบจะติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้จะติดต่อกันยังไงอะ
เรายังไม่มีเทคโนโลยีไร้สายนะคะ
ใช่แล้วโทรศัพท์มีสายก็สายขาดสายพังไปใช่ไหมคะการหาตัวญาติกันก็ลำบากทีนี้เขามีบริษัทกลุ่ม NGO กลุ่มเนี่ยค่ะพี่ซัน
ค่ะ
เทเลคอมซานฟรอนเทียเลสอะคะพี
่
หรือเรียกย่อๆว่า TSF
ค่ะ
นะคะเขาก็คือว่าเขาส่งทีมงานพร้อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมก็คือพวกไร้สายไปที่จังหวัดเนี่ยแหละค่ะพี่ที่ประสบภัยอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีนี่นะคะให้ชาวบ้านใช้โทรศัพท์ฟรีแต่เขาจำกัดนะรายละ3นาทีก็คือ
ได้ทั่วถึงนะคะ
ก็คือได้ติดต่อญาติเพื่อนฝูงอย่างที่บอกว่า
ให้รู้ว่ายังปลอดภัยนะแล้วไม่ตายนะอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะก็คืออันนี้ค่ะก็คือว่าเป็นนอกเหนือจากการช่วยเรื่องน้ำเรื่องอาหารอะไรต่างๆนานาเรื่องการแพทย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องการสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่
ใช่
เหมือนกันที่แบบคนที่ประสบภัยก็คือต้องการสิ่งเหล่านี
้ใช่ค่ะ
นี่ก็คือสิ่งดีๆของเขานะคะ
ซึ่งการสื่อสารผ่านระบบไร้สายนี่เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะช่วยถึงขนาดที่ว่าสามารถบอกจุดที่ผู้บาดเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตรงนั้นได้เลยคือมีระบบตรวจจับอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อก็คือประมาณว่าถ้าตึกถล่มแล้วเราถูกฝังอยู่ใต้ซากถ้าเป็นตะกอนก็ต้องขุดหาแล้วก็ต้องพบ
นกหวีดอะไรอย่างเงี้ย
หรือไม่ก็นกหวีด
ค่ะ
ทีนี้ก็คือว่าถ้าเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวเขาก็จะหาสัญญาณ จากโทรศัพท์มือถือ
ใช่แล้วก็ตำแหน่งได้เลย
แล้วก็เป็นเรื่องดีแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะพี่นอกจากพวกไร้สายแล้วพูดถึงเรื่องของ Twitter หรือ Facebook
Social Network ทั้งหลายนะคะ
ก็เอามาช่วยเรื่องนี้ได้เขาบอกว่าก็คือเอาขึ้นไปโพสต์บอกได้ว่าตัวเราอ่ะยังมีชีวิตอยู
่
หรือถ้าเกิดใครอยากจะหาใครก็ให้ขึ้นไปโพสต์หาได้ด้วยหรือไม่ก็ใครไปเจอใครที่หาญาติไม่เจอก็ช่วยโพสต์ให้เขาได้ด้วย
ใช่ค่ะ
ก็คือเอาสื่อสังคมเอาเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
สังคมออนไลน์
ส
ัง
คมออนไลน์มาใช้ประโยชน์ได้
ใช่ซึ่งพูดถึงการโพสต์โพสต์ข้อความแบบนี้นะคะในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติค่ะก็เขาจะพูดถึงGoogle บริษัท Google นี่เป็นอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของการกู้ภัย
Google เนี่ยค่ะเขามีประโยชน์เยอะเลยเนาะ
ใช่เรา
สักหาข้อมูลแล้วดูแผนที่ก็ได้แล้วอันนี้มาช่วยเกี่ยวกับการกู้ภัยได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเมื่อเนี่ยตั้งฟิลิปปินส์เกิดเรื่องนี้นะคะเขาข่าวเนี่ยบอกว่า Google เนี่ยมีการเตรียมบริการแผนที่รับมือวิกฤตไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะชื่อซึ่งเขาเรียกว่า Google Response Map
เป็นยังไงคะพี
่อันนี้ในรายละเอียดไม่ได้บอกไว้ค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้แหละมัน Response คือการโต้ตอบอะไรเงี้ยค่ะ
ทีนี้ว่ามันก็คือว่ามันใช้ประโยชน์ก็คือให้ดูเกี่ยวกับไงคะดูเกี่ยวกับพื้นที
่
ที่ประสบภัยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่แล้วก็คือถ้าเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าดูตามข่าวที่เห็นนะคะ Google เนี่ยเขาเปิดแผนที่นี้แล้วก็ยังเปิดหน้าพิเศษที่ชื่อว่า Google Person Finder ด้วยซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือด้วยเป็นช่องทางในการหาคนที่สูญหาย
ก็คือนอกจากจะไปโพสต์ในสังคมออนไลน์ก็จะมาใช้ตัว Google ตัวเนี้ย Person Finder นี้ได้ด้วย
ใช่ค่ะ
อันนี้บอกว่าดีมากๆนะคะพี่
ใช่
แล้วก็อ๋อนอกจากโพสต์ขึ้นไปเขายังบอกนี่ด้วยนะคะเขาก็มีสามารถใช้บริการผ่าน SMS SMS นี่คือส่งเมสเซจทางโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือพิมพ์นิดเดียวพิมพ์ชื่อผู้สูญหายพิมพ์ค้นหาแล้วก็บอกเบอร์ที่ติดต่อได้แล้วก็โพสต์ขึ้นไป
โพสต์ขึ้นไปใช่เผื่อญาติเขาเข้ามาที่หน้านี้เขาก็จะเห็นข้อมูลที่มีคนโพสต์เข้าไปเนี่ยส่ง SMS เข้าไป
อ๋อแล้วนอกจากมีอันนี้คือช่องทางในการหาคน
ใช
่แล้วก็มีช่องทางในการช่วยเหลือคนด้วย
ใช่ค่ะ
ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
อ
ันนี้ก็คือมีใช้ทวิตเตอร์
ใช่ค่ะ
ทวิตเตอร์นี่วันนั้นที่เราเคยพูดกันไป
ใช่
มันก็เป็นสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง
ค
่
ะ
แล้วก็คือสามารถเข้าไปคุยเข้าไปสื่อสารอะไรกันได
้
ผ่านอุปกรณ์อะไรนะคะเครือข่ายไร้สาย
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้ก็คือนอกจากที่เขาใช้เกี่ยวกับหาคนช่วยคนแล้วก็ช่วยผู้ประสบภัยแล้วเขามีนี่ด้วยนะคะพี
่
รับเงินบริจาค
ใช่ออนไลน์
ก็ใช้ได้เลยทางออนไลน์ไม่ต้องแบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมันก็ยุ่งยากเนอะบางทีคนยุ่งยากมันก็ไม่ค่อยสะดวกแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเป็นอะไรที่ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยก็คนก็ช่วยเหลือกันเต็มที
่ค่ะก็คืออาจจะประหยัดเวลาสำหรับคนที่อยากจะบริจาคเงินอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งอยู่หน้าคอมก็ทำได้เลยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ทำได
้ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นแง่มุมที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สื่อเครือข่ายไร้สาย
ค่ะ
นะคะทีนี้พี่ซันคะเดี๋ยวขอบคุณข้อมูลก่อนค่ะ
ข้อมูลนะคะได้จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะฉบับวันที่17พฤศจิกายนนะคะคอลัมน์เกษตรวิทยาศาสตร์ไอทีค่ะ
ค่ะทีนี้เราก็พูดถึงเรื่องโลกจากการใช้เทคโนโลยีเราก็พูดไปแล้วประโยชน์ที่ดีจากการใช้เทคโนโลยีก็พูดไปแล้วทีนี้มาขอฝ่ายอีกเรื่องนึงที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราจะได้ใช้ในอนาคต
คิดว่าคนที่มีรถส่วนตัวนะคะก็จะได้ใช้มันในอนาคตนะคะ
ในนี้นะคะผู้เขียนเขาเรียกว่าทะเบียนรถอัจฉริยะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ก็คือบอกว่าเขาบอกว่าที่เขาเรียกว่าทะเบียนรถ อัจฉริยะเนี่ยเขาเรียนแบบมาจากคำเรียกบัตรประชาชนของเราอะค่ะ
ใช่ที่ตอนนี้เป็นสมาร์ทการ์ดนะคะ
ใช่ค่ะก็คือในนั้นมันจะมีไมโครชิปที่บรรจุข้อมูลเอาไว้ไว้มากมายนะคะก็คือเอาไปติดต่ออำเภอโรงพยาบาลธนาคารได้หมดทีนี้ว่าตัวเนี้ยค่ะก็คือว่ามันหน้าตาเป็นยังไงคะพี่สันทะเบียนรถอัจฉริยะ
ปกติทะเบียนรถเราจะเป็นสมุดเล่มกับมาสมุดบัญชีธนาคารอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใหญ่กว่านั้นหน่อย
ใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงอันนี้เขาบอกว่าเขาจะทำในรูปของบัตรยังไงอ่ะบัตรที่มีขนาดเท่ากับ
บัตรประชาชน
หรือบัตร ATM กันเลย
แล้วก็มีไมโครชิปฝังอยู่ในนั้นด้วย
ใช่ซึ่งจะมีข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราและรถของเรา
ค่ะทีนี้ว่าเขาบอกว่านี้ค่ะเขาบอกว่าคุณณัฐพงษ์
เชิดชู
นะคะผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5กรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยก็คือช่วยเรื่องสกัดปัญหาโจรกรรมรถแล้วก็การนำรถมาสวมทะเบียน
ใช่
นะคะทีนี้ตัวบัตรเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นข้อมูลมันจะแบ่งเป็น3ระดับในตัวบัตรเนี่ยก็คือ
ระดับแรก
เป็นข้อมูลที่มองในการ์ดก็เห็นแล้ว
มองเห็นด้วยตาเปล่าเลย
ใช่ก็คือว่าเจ้าของรถคือใครเลขทะเบียนรถเนี่ยอะไรแล้วก็ข้อมูลสำคัญของรถก็คือรูปภาพรถ
มีรูปภาพรถด้วยนะคะ
สียี่ห้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้คือข้อมูลระดับแรกระดับที่สองเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ค่ะเพราะก็คือเจ้าของรถนี่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราก็ใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เขาก็เลยเอาสมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์โดยการที่เจ้าของรถเนี่ยจะต้องสแกนเพื่ออ่าน
ค่ะแล้วก็จริงแต่ว่าใครจะสแกนไม่ได้นะคะพี
่
เขาบอกว่าเขาจะมีรหัสให้เจ้าของรถเท่านั้นที่จะสแกนปุ๊บแล้วก็ใส่รหัสแล้วก็ข้อมูลจะขึ้นมา
ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลประเภทข้อมูลธุรกรรมต่าง
ๆต่อภาษีหรือยัง
ใช่ค่ะ
และระดับสุดท้ายระดับ3เป็นข้อมูลที่ฝังอยู่ในไมโครชิปของทะเบียนรถคันนั้นนะคะก็คือว่าทุกอย่างเปลี่ยนเจ้าของจดทะเบียนเมื่อไร
อายุการใช้งาน
เผลอๆพี่เขาจะมีประวัติการในนี้ด้วยเปล่าคะยังไงเหมือนกับ
การซ่อมเหรอเอ๊ะยังไง
การทำผิดอ่ะ
อ๋อน่าจะต้องมีค่ะเพราะอันนี้เขาบอกว่าข้อมูลระดับนี้เป็นข้อมูลทางราชการด้วย
เราก็ไม่แน่นะคะว่าเพราะว่าอันนี้มันข้อมูลรถ
น่าจะแบบไปเฉียวชนเมื่อวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
เราอาจจะก็คงต้องรอไปเพราะว่าจากข่าวเนี่ยไม่นานละก็คือเขาบอกว่าใช้งานจริงเนี่ยน่าจะประมาณเมษายน
ปีหน้า
ก็คือ2557
ใช่แล้วก็ตอนนี้นี่มีการทดลองให้ทดลองใช้ได้ด้วย
หรอคะยังไงคะพี่
เขาบอกว่าให้ทดลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชำระภาษีรถมาใช้ก่อนได
้มันเป็นยังไงคะเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเติมความจำทำให้เจ้าของรถเนี่ยไม่ลืมต่อภาษีรถให้ทันนะคะ
ซึ่ง
ระบบโทรศัพท์ที่นำร่องไปแล้วก็คือ AIS นะคะ
เดี๋ยวต้องไปถ้าเกิดใครมีใครใช้โทรศัพท์ระบบ AIS ก็ไปลองโหลดแอปพลิเคชันนี้มาลองใช้ดู
ใช่ค่ะ
ทีนี้ก็อันนี้ข้อมูลได้จาก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเหมือนกันค่ะ
ฉ
บับวันที่24พฤศจิกายนนะคะปีนี้
ค่ะหัวข้อเป็นคอลัมน์เกษตรวิทยาศาสตร์ไอทีนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้พี่ซันคะเวลาหมดแล้วค่ะเดือนนี้
ใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะยังไงฝากติดตามเราทั้งสองคนนะคะกับช่วงของเทคโนโลยีนะคะหรืองานวิจัยต่างๆนะคะในเดือนหน้า
ค่ะ
สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะติดตามช่วงต่อไปของมจท. Variety ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะนานแล้วนะคะที่เราไม่ได้พูดคุยเรื่องที่มันเหมือนจะบอกไกลตัวก็ไกลจะบอกว่าใกล้ตัวก็ใกล้นะคะพอพูดเกินนำรายการแบบนี้ท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะว่าจะพูดเรื่องอะไรสิ่งที่จะพูดวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะบอกว่าอย่างที่บอกค่ะใกล้ก็ใกล้ไกลก็ไกลนะคะจะพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ที่ดิฉันเองเนี่ยเพิ่งไปพบเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนใหม่ที่เราเพิ่งรู้จักกันจากการที่เราไปเดินชมงานศิลปะเขาเป็น เป็นเพื่อนของน้องที่รู้จักกันนัดกันแล้วก็เขาก็ไปเจอเพื่อนก็กลายเป็นเพื่อนกับเพื่อนมาคุยกันใช่ไหมคะพอดูงานศิลปะเสร็จเนี่ยก็ชวนกันไปทานข้าวอะค่ะระหว่างที่ทานข้าวเราก็คุยกันแล้วก็คุยกันมากมายนะคะเรื่องศิลปะเรื่องอะไรก็ว่ากันไปรวมทั้งคุณไปคุณมาเนี่ยก็เล่าถึงประสบการณ์ของเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนใหม่เนี่ยเขาก็เป็นศิลปินนะคะแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยคุยกันว่าเอาเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไปทำมาเขาเล่าไปแล้วดิว่าข้อมูลนี่ดีนะก็ขออนุญาตเจ้าตัวแล้วว่าจะนำเรื่องราวของเขามาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะคะก็เขาก็เล่าถึงประสบการณ์ว่าเขาเพิ่งได้รับอุบัติเหตุขี่จักรยานนะคะแล้วก็ถูกรถตู้เฉียวชนแล้วก็รถตู้นั้นก็หนีไปด้วยตัวเขาก็ล้มกลิ้งเจ็บนะคะแต่ว่าไม่ได้มีบาดแผลอะไรมากก็แค่ถลอกแต่ว่าก็กระทบกระเทือนก็เจ็บอะค่ะความเจ็บเมื่อลุกขึ้นมาเนี่ยในรูปแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาควรจะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครมาช่วยเขาเลยค่ะเขาก็บอกว่าในตอนนั้นเขาลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองจับรถจักรยานเต็งขึ้นมาแล้วก็คิดว่าทำไมเวลานั้นรถลาก็ติดคนบนรถเก่งเยอะๆทุกคนสายตามองมาที่เขาแต่ไม่มีใครช่วยเขาเลยส่วนรถตู้ก็หนีไปแล้วเขาเองเขาก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สำรวจตัวเองว่าตัวเองบาดเจ็บแค่ไหนอย่างไรก็มีรอยถลอกแล้วก็เคล็ดตามตัวนะคะก็สามารถที่จะลุกขึ้นได้นะเขาก็บอกเขาก็มองไปบนรถเก่งก็เห็นคนบนรถเก่งเนี่ยที่ขับรถมาเนี่ยแล้วก็มองมาที่เขาแต่ไม่มีใครช่วยเลยดิฉันฟังเขาแล้วก็เลยถามเขาบอกว่าแสดงว่าคุณบาดเจ็บไม่เยอะสิถ้าคุณบาดเจ็บเยอะเลือดนองเลือดสาดเนี่ยคนคงมาช่วยคุณแต่เห็นว่าหนึ่งคุณเป็นผู้ชายเห็นว่าสองคุณบาดเจ็บไม่มากคุณคงไม่เป็นไรนะคะก็เลยไม่มีใครมาช่วยเขาบอกว่าแต่ตอนนั้นที่เขารู้สึกเจ็บเขามีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีใครสักคนเข้ามาถามไทยแต่เขาบอกว่าก็มีคนมาถามเหมือนกันคนถามก็คือใครรู้ไหมคะท่านผู้ฟังลองทายทายถูกไหมคะเฉลยค่ะคนที่ถามเขาคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะเข้ามาถามว่าพี่เป็นไรมากไหมนะคะเขาบอกพอมีมอเตอร์ไซค์มาถามเขาก็รู้สึกดีใจว่าเอ้ยคนไทยก็มีน้ำใจนะมาถามเขาเขาก็บอกว่าก็เจ็บนิดหน่อยเดือนก็เลยเดาต่อว่าแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำอะไรต่อไหมเขาบอกว่าไม่เลยครับบอกไม่เลยครับแล้วเขาทำอะไรเขาก็ขับรถไปรับผู้โดยสารตามปกติในใจเขาคิดคาดหวังอีกบอกผมว่าคิดว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะบอกว่าเดี๋ยวผมวิ่งตามรถตู้ไปดูกระทอให้แต่บอกเขาก็ไม่ได้ทำอย่างที่เพื่อนดิฉันคาดคิดนะก็เลยเกิดประเด็นที่คิดตอนนั้นว่าบางทีเนี่ยความคาดหวังของเรายามที่เราประสบชะตากรรมหรือประสบเหตุที่เราไม่คาดคิดอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราคาดหวังอะไรบางอย่างแล้วในความคาดหวังอะไรบางอย่างนั้นน่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้รับอย่างที่เราต้องการก็ได้นะคะนั้นเรื่องนี้เนี่ยพอฟังปุ๊บมันก็เกิดความคิดแล้วว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าเนี่ยการขับขี่ยวดยานพาหนะนี่ต้องระมัดระวังทั้งในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้ขับขี่นะคะและเราเป็นผู้ร่วมทางใช้กันนะคะป้าอาจจะเกิดอะไรอย่างที่เราไม่คาดคิดก็ได้พอจุดประเด็นเริ่มต้นเราคุยกันตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนคอซ้ำกำซัดนะพี่คนนี้เพื่อนคนนี้ต่อเป็นรุ่นพี่นะคะก็ไม่ได้เรียกพี่เรียกกันว่าเป็นเพื่อนนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นอีกที่อุบัติเหตุที่ถูกรถตู้เฉี่ยวชนโดยที่มันหนีไปเนี่ยนะตัวเองก็บาดเจ็บหลังจากนั้นตัวเองก็เดินขัดไม่ค่อยคล่องตัวนะเพราะมันยังเจ็บช้ำกล้ามเนื้ออยู่นะคะประมาณนั้นปรากฏว่าขณะที่เขาเดินในบ้านเขาบอกน้ำเนี่ยที่บ้านเนี่ยมันพื้นมันนองแบบอยู่นะคะแล้วเขาเดินเขาไม่เห็นเขาก็เลยลื่นหกล้มก้นกระแทกเจ็บเข้าไปอีกนะคะทีนี้แม่เขาก็เลยบอกว่าสงสัยเนี่ยดวงไม่ดีแล้วล่ะให้ไปทำบุญนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นักรู้สึกว่าพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยมันเยอะนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ได้แต่ฟังแม่พูดเฉยๆนะคะแล้วก็เลยคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วเกิดเหตุแบบนี้เราคิดอะไรบ้างไหมเขาบอกก็คิดเหมือนกันว่าการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องที่อันตรายและต้องระมัดระวังเขาบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านี้นะคะแล้วก็ช่วงนั้นเราก็คุยเรื่องสัพเพเหระไปแล้วยังไงไม่รู้ค่ะเพื่อนคนนี้ก็วกกลับมาถึงว่าเมื่อก่อนอ่ะผมเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกอ่ะก็กลายเป็นว่ามีเรื่องน่าสนใจอีกนะคะเขาก็บอกเมื่อก่อนผมยิ่งกว่านี้บอกยิ่งกว่านี้คือยังไงคะเขาบอกเมื่อก่อนผมเนี่ยเป็นคนที่กินเหล้าเมาแล้วขับแล้วการกินเหล้าเมาแล้วขับเนี่ยทำให้เขาเนี่ยขับรถนะคะขับรถเก๋งนะคะไปเฉี่ยวชนกับรถคนอื่นแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความบาดเจ็บนะคะได้รับเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงอ่ะทั้งคู่เลยนะตัวเขาก็เจ็บแล้วก็คนอื่นก็เจ็บด้วยเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันนั้นเขาไปทำธุระแล้วก็มีการดื่มนะคะเสร็จแล้วก็เมาทีนี้พอเมาก็ขับรถกลับบ้านทีนี้ไม่รู้เกิดเหตุยังไงขึ้นตัวเองก็จำไม่ได้นะคะแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีนึงก็พบว่าตัวเองนั้นอุบัติเหตุนะคะได้ความว่าตัวเองขับไปชนแท็กซี่นะคะทั้งแท็กซี่แล้วก็ตัวของเพื่อนคนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ตัวเขาเองเขาก็ใส่เหล็กดามขาแท็กซี่ก็ใส่เหล็กดามขาแล้วก็ป่วยกันอยู่นานบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะแล้วณวันนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าเนี่ยมาจากการที่เขาเมาแล้วขับดิฉันคิดว่าการที่เขาเล่าตรงนี้มันอาจจะเป็นคือเขาไม่ได้พูดนะแต่ดิฉันฟังแล้วก็คิดเองอะค่ะว่าเขาคงระลึกนึกย้อนนะว่าทำไมเขาต้องมาถูกคนอื่นเฉี่ยวชนทำให้เขาบาดเจ็บและแถมหนีไปด้วย แล้วทำไมเขาต้องไปหกล้มซ้ำอีกเนี่ยเขาก็คงคิดระลึกได้ว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเนี่ยเคยทำเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยชนแท็กซี่เขาไม่ได้หนีก็คงหนีไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะเขาก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะคะเขาก็เลยบอกว่าพอหลังจากที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็ต้องรักษาตัวเองแล้วก็ต้องรับผิดชอบคู่กรณีเพราะตัวเองไปทำให้เขาบาดเจ็บเขาบอกในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยผิดเต็มที่เลยตำรวจต้องเอาความเอาคดีนะคะแล้วบอกว่าตอนนั้นเห็นญาติพี่น้องนะคะน้องแล้วก็แม่เนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายมากอะไรบางอย่างที่ตัวเองเคยคิดรู้สึกว่าไม่ถูกไม่ควรไม่อยากทำณวันที่ตัวเองเป็นผู้ต้องหานะคะก็จะต้องทำอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกมากแล้วก็เห็นความทุกข์ยากของน้องนะคะน้องชายเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็คิดตั้งแต่วินาทีนั้นเลยว่าต่อไปเนี้ยจะเลิกดื่มจะเลิกดื่มนะคะแล้วเขาก็เลิกดื่มเหล้าเลยจริงๆวันนี้ดิฉันก็ชวนเขาเหมือนกันนะว่าว่างไหมเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงเลยเขาก็บอกเขาติดภารกิจก็เลยขออนุญาตเขาว่าถ้างั้นจะนำเรื่องราวเนี่ยมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังนะว่าณปัจจุบันนี้ใครที่ดื่มนะคะแล้วก็ไปขับรถเนี่ยนะคะก็จะได้รับรู้ประสบการณ์ตรงนี้ว่ามันเกือบจะทำให้ตัวเองเอาชีวิตไปทิ้งบนท้องถนนและยังสร้างความเดือดร้อนคนอื่นด้วยแล้ววันเวลาผ่านไปเนี่ยบางทีมันก็เหมือนถูกเอาคืนนะคะคุณเคยไปทำให้เขาบาดเจ็บนะคะแล้ววันหนึ่งก็คนอื่นก็มาทำให้คุณบาดเจ็บนะคะนั้นถึงบอกว่าเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องใกล้ก็ใกล้ไกลก็ไกลนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตของพวกเราที่ใช้รถใช้ถนนกันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้เดินตามท้องถนนทั่วไปเราอาจจะเจออุบัติเหตุอย่างที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะคะก็ฝากไว้ว่าเมาแล้วต้องไม่ขับนะคะเมาแล้วไม่ขับนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะก็มีน้ำใจกันและที่สำคัญเนี่ยเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องหยุดแล้วก็บอกนะคะบอกใครดีคะดิฉันเคยเจอนะคะขับรถแล้วเจอรถขับสายไปสายมาเหมือนคนเมาเนี่ยก็จอดเลยค่ะแล้วก็โทรแจ้งนะคะโทรแจ้ง191ว่าเราอยู่ในถนนตรงนี้มุ่งหน้าไปไหนเราพบรถทะเบียนอะไรที่มีลักษณะแบบนี้ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองต่อผู้อื่นนะคะนั้นตรงนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกือบทุกวันนะคะแล้วเป็นอุบัติเหตุที่บางทีเราป้องกันได้โดยการที่เราไม่ประมาทนะคะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังขับรถก็ไม่ควรเร็วเกินไปและเดี๋ยวนี้ตามสี่แยกไฟแดงต่างๆเนี่ยเขามีกล้องนะคะจับภาพต่างๆเอาไว้นะคะเพราะนั้นอย่าคิดว่าเราชนแล้วเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราหนีได้นะคะหนีไม่ได้นะคะทุกฟังคะเดี๋ยวนี้เขามีกล้องจับไว้หลายๆจุดมากนะคะตามร้านตามห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนต่างๆเดี๋ยวนี้กล้องราคาไม่แพงอะนะคะก็ซื้อมาติดกันนั่นอย่าคิดว่าเราทำความผิดแล้วจะหลบหนีความผิดได้นั้นดีที่สุดคือระมัดระวังไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะคะนั้นวันนี้ก็คงนำเสนอเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับอุบัติภัยบนท้องถนนแล้วก็มันก็เหมือนเป็นเรื่องของจะบอกกรรมเวรหรือเปล่าไม่รู้นะกับเพื่อนคนนี้ค่ะเพราะเขาก็นึกย้อนแล้วก็เล่าเองอะค่ะว่าเขาเองก็เคยไปทำคนอื่นให้เขาบาดเจ็บถึงก็สาหัสแต่วันนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องระมัดระวังมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะอีกเรื่องนึงนะคะท่านผู้ฟังคะที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะคะก็คือเรื่องของการข้ามถนนนะคะการข้ามถนนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีทางม้าลายใช่ไหมคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นทางข้ามนะคะแล้วก็มีสะพานลอยใช่ไหมคะสะพานลอยก็เดินขึ้นสะพานข้ามไปเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางลอดอุโมงค์อันนี้ก็บ้านเราก็ยังมีไม่มากมายนักนะคะแต่ว่าทางลอดอุโมงค์เนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ดิฉันมองว่าเป็นอันตรายสำหรับผู้หญิงนะคะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะก็หลีกเลี่ยงอย่าไปลอดอุโมงค์ในช่วงเวลาที่พบค่ำนะคะแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่บางทีคนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็อาจจะเกิดอันตรายกับเราได้บนสะพานลอยก็เหมือนกันนะคะเมื่อย้อนหลังไปสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยจะมีโจรสะพานลอยเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ซาซาลงไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะข้ามถนนนะคะก่อนที่จะไปตรงไหนก็ให้มองซ้ายมองขวาให้ดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะโดยเฉพาะความที่เป็นผู้หญิงของเรานะคะอาจจะเกิดอันตรายได้การขับรถเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเคยเจอแล้วก็น่ากลัวมากนะคะบางทีเราระวังแล้วเนี่ยแต่บางช่วงขณะเนี่ยเราไม่รู้สภาพรถของเราไม่รู้สมรรถนะของรถของเรานะคะล่าสุดเนี่ยดิฉันก็ขับรถไปบนถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์นี่เป็นถนนตัดใหม่นะคะที่รถเนี่ยใช้ไม่มากแล้วก็ในช่วงเวลาที่เย็นๆค่ำๆเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่รถค่อนข้างที่จะโล่งแล้วก็ถนนไฟไม่ค่อยมากนะคะมีวันนึงดิฉันขับรถกลับบ้านจากที่ทำงานเนี่ยนะคะผ่านถนนราชพฤกษ์นะคะก็มองไปข้างหน้าเห็นรถจอดอยู่กลางถนนใจแวบเลยค่ะท่านผู้ฟังคะไอ้รถจอดกลางถนนเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยว่ามันต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นะคะก็ระมัดระวังก็ขับ
ปกติก็เป็นคนขับรถไม่เร็วอยู่แล้วค่ะเขาค่อยๆขับไปพอผ่านบริเวณที่มีรถจอดอยู่กลางถนนเนี่ยน่าตกใจมากค่ะกลายเป็นมีร่างผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อลายสก็อตเป็นผู้ชายนะคะนอนอยู่ใต้รถกระบะนะคะแล้วก็มีเลือดไหลเนืองนองอยู่แล้วก็ไม่เห็นคนขับรถปิกอัพแล้วก็ไม่เห็นอย่างอื่นๆละมีแต่รถจอดอยู่คันเดียวอะค่ะตกใจมากว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วใครเป็นคนขับคนขับหายไปไหนแล้วก็คนที่นอนอยู่ใต้รถนั้นน่ะตายแล้วหรือไม่ความเป็นผู้หญิงอะนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงตอนนั้นตกใจมากเลยอะนะคะแล้วก็ขับไปก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกว่าจะคิดได้ก็ไปถึงบ้านนะคะแล้วก็นึกตอบตัวเองว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเราก็คิดไม่ออกจริงๆนะว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงพอมานั่งนึกย้อนดูก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราแจ้ง191ก็ได้นะแต่ความตกใจของเรานะคะไม่ได้แจ้งนะคะเพราะแป๊บเดียวก็ถึงบ้านเพราะว่าจากจุดตรงนั้นถึงบ้านเร็วมากกว่าจะตั้งสติคิดได้นี่ก็ผ่านล่วงเลยมาแล้วนะคะแล้วก็ได้แต่รู้สึกสลดหดหู่กับภาพที่เกิดขึ้นเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราข้ามถนนเราจะพ้นจากความตายที่อยู่ตรงหน้าเราไหมหรือเราขับรถเราจะไปเฉี่ยวชนใครหรือเปล่าในเวลาขับรถเนี่ยต้องมีสติทุกครั้งการใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าเราจะเป็นผู้ใช้ทางหรือเราจะเป็นผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะอุบัติเหตุอุบัติภัยป้องกันได้ด้วยความไม่ประมาทค่ะนะคะความประมาทนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความเสียหายความสูญเสียความเสียใจนะคะก็ขอภาวนาให้อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยอย่าเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ลูกหลานคนที่รู้จักใกล้ชิดผูกพันกันนะคะแต่อะไรก็ตามนะคะสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจยอมรับหากวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะนั้นความไม่ประมาทก็จะช่วยเราให้ห่างไกลกับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดได้แต่ถ้ามันจะต้องเกิดก็แปลว่ามันต้องเกิดก็ต้องตั้งใจรับสภาพเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะทุกวันนี้เนี่ยดิฉันก็บอกตัวเองอยู่เสมอว่าเราเองอาจจะไม่มีโอกาสลืมตาวันพรุ่งนี้ก็ได้นั้นวันนี้ก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เราพึงจะกระทำได้นะคะก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าวันพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าและขอให้ท่านผู้ฟังนะคะใช้ชีวิตนะคะประจำวันอยู่ด้วยความสุขกายสบายใจและอยู่บนความไม่ประมาทนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ